สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขค่ะ
ค่ะและดิฉันอาจารย์ดร. อารยาประเสริฐชัยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมานำเสนอทุกๆท่านนะคะท่านผู้ฟังจะได้นำไปดูแลสุขภาพนะคะให้มีสุขภาพที่ดีนะคะค่ะถ้าจะพูดถึงเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องเครื่องดื่มค่ะอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเครื่องดื่มถ้าเราพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยทุกคนเนี่ยนึกได้เลยค่ะว่ามันมีมากมายหลายอย่างเลยแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะก็คือว่าเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญกับเรามากก็คือน้ำนะคะแต่เช่นเดียวกันนะคะจากสภาพสังคมเศรษฐกิจหรือว่าในการใช้ชีวิตของเรานะคะการพัฒนาทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าทางเศรษฐกิจทำให้เนี่ยเราต้องมีการคิดค้นนะคะเครื่องดื่มอีกหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นมาเพื่อให้มีการเลือกนะคะให้เหมาะกับเทศกาลหรืองานต่างๆนะคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะที่เรามีอยู่หลากหลายเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่อ่ะอาจารย์นิยมเครื่องดื่มไปทางแนวไหนคะ
อาจารย์ชอบทานกาแฟสดค่ะ
ค่ะของอาจารย์ก็จะเป็นกาแฟสดแต่ของตัวอาจารย์เองนะคะ
อาจารย์ได้ชนกชอบทานอะไรอะคะ
ก็คงกาแฟคงไม่ไหวอะค่ะนะคะทานไปมากๆแล้วรู้สึกจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหรือไม่ก็น้ำอัดลมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มที่ค่อนข้างมาเทรนค่อนข้างแรงก็คือว่าฮิตติดกระแสอยู่ตลอดการนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำอัดลมนะคะไม่ว่าจะกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มที่มีอายุขึ้นมานิดนึงก็คือทานได้ทุกเพศทุกวัยว่างั้นเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องน้ำอัดลมสักนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำอัดลมเนี่ยไม่ว่าเทศกาลไหนงานไหนใช้ได้ตลอดเลยนะคะทีนี้น้ำอัดลมถ้าพูดถึงน้ำอัดลมเนี่ยอาจารย์อารยาพอให้ภาพสักนิดนึง
ค่ะก็ในปัจจุบันเนี่ยคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่มันก็ชอบดื่มน้ำอัดลมไปก็สั่งง่าย
จริงๆจริงๆตอนแรกอาจจะไม่ได้ชอบเนาะอาจจะเป็นการแนะนำ
มันอาจจะมีจากสื่อโฆษณาเยอะค่ะคือถ้ากินอันลักษณะว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มแบบนี้มันก็จะดูเป็นเด็กทันสมัยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ตกเทรนอะไรลักษณะอย่างนั้นนะคะ
ก็คือสื่อมีส่วนจูงใจ
ใช่
นะคะแล้วทีนี้เนี่ยน้ำอัดลมเนี่ยคือเป็นที่ทราบกันนะคะว่ามันก็มีโทษนะคะอาจารย์ลองพอลองบอกสักนิดนึงว่าโทษของมันเนี่ย เวลาเราทานน้ำอัดลมไปเนี่ยมันจะทำอันตรายยังไงบ้างหรือว่ามีผลหรือว่าส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้าง
ค่ะคือลักษณะเครื่องดื่มของนักพวกน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยจะติดรสหวานเพราะฉะนั้น เครื่องดื่มพวกเนี้ยเขาก็จะเติมพวกน้ำตาลเข้าไปทีนี้ปริมาณน้ำตาลที่พอเติมเข้าไปเนี่ยเราดื่มเข้าไปเนี่ยบางวันคนหนึ่งเนี่ยดื่มอาจจะหลายแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับน้ำตาลเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างจากสถิติทั่วๆไปเนี่ยจะเห็นว่าแนวโน้มการบริโภคน้ำตาลเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยคนไทยไม่ค่อยทราบ
เพราะว่าคนไทยก็คือเวลาซื้ออะไรปุ๊บไม่หวานนะปราศจากน้ำตาลนะเราก็จะคิดว่าเอ๊ะก การบริโภคน้ำตาลน่าจะลดลงหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากลุ่มช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราบริโภคน้ำตาลผ่านช่องทางอื่นหรือเปล่าคะ
คือแม้แต่เครื่องดื่มที่คนบอกว่าไม่ คือไม่ได้ผสมน้ำตาลแต่เขาก็จะโฆษณาออกมาในลักษณะว่าใช้สารทดแทนที่ไม่หวานลักษณะอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าสารพวกเนี้ยมันก็คือน้ำตาลในอีกรูปแบบนึงแต่นี้บอกว่าไม่หวานก็คนก็ชะล่าใจก็คือยิ่งดื่มเข้าไปใหญ่อาจจะเพิ่มเป็นดับเบิลเป็น2เท่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพวกนี้ก็ยิ่งทำให้เราอ้วนแล้วมันก็ยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าสารทดแทนน้ำตาลก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ให้พลังงาน
คือสารพวกนี้มันจะส่งผลเสียยิ่งกับน้ำตาลอีก
อ๋อเพราะมันเป็นสารสังเคราะห์หรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วมันคือเราทานในโดยคิดว่ามันไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลมันก็ยิ่งทำให้บริโภคยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น
ทีนี้เนี่ยจากการที่สำรวจมานะคะก็คือว่าน้ำอัดลม1กระป๋องเนี่ยมีน้ำตาลเยอะไหมคะอาจารย
์ก็ประมาณสักเกือบ8ช้อนนะคะ8ช้อนชา
8ช้อนชาเยอะเนาะ
ค่ะ
แล้วคือโดยปกติเนี่ยถ้าเอาแบบถูกหลักโภชนาการ
ค่ะ
นะคะคนเราบริโภคน้ำตาลเยอะถึง8ไหมคะ
มันไม่ควรนะคะ
เพราะว่าถ้าค
ือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเครื่องดื่มเขาก็จะใส่น้ำตาลแบบน้อยจริงๆหรือว่าไม่มีน้ำตาลอาหารก็จะไม่ใส่น้ำตาลลงไปเลยแต่พอดีคือลักษณะคนไทยติดรสหวานยังไงก็ต้องเติมน้ำตาลเข้าไป
ถ้าขาดรสหวานไปนี่เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
ขาดรสชาติของชีวิต
ค่ะก็ดังนั้นนะคะน้ำอัดลมนะคะ1กระป๋องเนี่ยก็คือมีประมาณ8ช้อนชาอย่างที่อาจารย์บอกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงทำให้น้ำอัดลมเนี่ยกลายเป็นเครื่องดื่มที่ฮอตฮิตติดอันดับนะคะก็คือไม่ว่าจะอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่ในงานเลี้ยงงานต่างๆต้องมีน้ำอัดลมเป็นมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะคะเหมือนเป็นการบังคับไปในตัวน้ำเปล่าก็ไม่มีน้ำอื่นก็ไม่มีก็ต้องบริโภคน้ำอัดลมไปนะคะแล้วก็จากสถิติกรมอนามัยเขาก็บอกเลยค่ะว่าเด็กไทยเนี่ยค่ะดื่มน้ำอัดลมเนี่ยวันละประมาณ1กระป๋องนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์อารยาบอกไป1กระป๋องก็8ช้อนละนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราบริโภคเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะนะคะบริโภคเผื่อไปเยอะๆเนี่ยก็จะไปเผื่ออยู่ในร่างกายนะคะก็จะมีผลกระทบแม้ว่าการน้ำอัดลมที่มันปราศจากน้ำตาลด้วยหรือเปล่าคะที่อาจารย์บอกว่าสารทดแทนน้ำตาลเนี่ยก็มีอันตรายอันนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยได้มันหมายถึงรวมกับน้ำอัดลมชนิดปราศจากน้ำตาลด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
์มันอันนี้มันต้อง โทษค่ะคือมันต้องดูข้างกระป๋องนิดนึงเวลาเราบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยเราควรจะดูว่ามันมีส่วนประกอบอะไรในนั้นมันจะเขียนบอกคือถ้าเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลจริงๆมันก็จะไม่เป็นอะไรอาจจะก็จะดีกับสุขภาพแต่ว่าถ้าเครื่องดื่มบอกว่าไม่มีน้ำตาลแต่ว่ามีสารทดแทนความหวาน
อ
ันนี้อันตราย
ข้างกระป๋องเขาเขียนโชว์เลยเป็นกลยุทธ์ทางการขาย
ถ้าผ่านอย.มันต้องมีระบุชัดเจนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างค
่
ะ
ดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องพิจารณานะคะก็คือเราดูก่อนเขาบอกว่าปราศจากน้ำตาลเนี่ยจริงไหมก็ไปดูข้างๆกระป๋องเขาจะมีส่วนประกอบบอกแล้วสารทดแทนน้ำตาลเนี่ยมันคือมันอาจจะไม่บอกข้างกระป๋องว่าอันนี้มีสารทดแทนน้ำตาลแต่มันจะเป็นชื่อไปเลยอาจารย์พอยกตัวอย่างชื่อได้ไหมคะ
พวกแซคเขาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกพวกแซคคาไลอย่างเงี้ยค่ะ
ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกรับประทานนะคะก็รบกวนดูข้างกระป๋องสักนิดนึงว่ามีสารทดแทนน้ำตาลหรือเปล่านะคะแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันไม่มีน้ำตาลผสมอยู่หรือมันปราศจากน้ำตาลถ้าไปดูข้างกระป๋องแล้วนะคะพบว่ามีสารทดแทนน้ำตาลก็ให้เปรียบเสมือนว่ามันมีน้ำตาลอยู่นะคะก็เวลาดื่มหรือรับประทานเข้าไปเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยหรือมิฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทางที่ดีดื่มที่มีน้ำตาลไปเลยก็ได้ค่ะจะได้เตือนใจไปด้วยว่าเอ้ยมีน้ำตาลนะแล้วก็ลดปริมาณการบริโภคเอาก็จะเป็นช่องทางหนึ่งละกันเผื่อใครที่นิยมรสหวานนะคะทีนี้ในเรื่องของการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยค่ะ ถ้าสูตรปาสัจจะน้ำตาลเนี่ยมันมีอันตรายเนื่องจากว่าสารที่มันทดแทนเนี่ยมันเป็นสารสังเคราะห์นะคะดังนั้นเนี่ยแล้วน้ำอัดลมที่มันมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างอะคะอาจารย
์หมายถึงน้ำอัดลมที่มีเนี่ยเหรอคะก็คือพอเราได้รับพวกจริงๆอะมันมาจากน้ำตาลคือน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มพวกคอเลสเตอรอลในเลือด
อ
ย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มคือเด็กไทยเนี่ยก็จะอ้วนเร็วขึ้นสมัยก่อนเนี่ยก็คืออ
้วนเร็วขึ้นนี่หมายถึงว่า
อายุน้อยก็เริ่มอ้วนแล้ว
อ๋อคืออ้วนตั้งแต่เด็ก
ใช่ค่ะ
แล้วอันนี้มีผลไหมคะกับที่เวลาเด็กเพิ่งคลอดมาเลยแล้วอ้วนเลย
อันนั้นอาจจะมาจากแม่คือแม่เนี่ยถ้าตอนท้องหรืออะไรเนี่ยรับประทานพวกเครื่องดื่มที่มีผสมน้ำตาลเข้าไปเยอะๆลูกแม่ก็อาจจะเป็นภาวะตั้งครรภ์เป็นพิษ ก็ส่งผลทำให้ลูกเป็นเบาหวานในตั้งแต่ในท้องหรืออะไรอย่างเงี้ย
พอออกมาก็คือ
มันก็ไม่ดีทั้งแม่และเด็กก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลมันก็มีส่วนดีก็คือมันให้พลังงานแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยในชีวิตมันก็คือทุกอย่างต้องอยู่ในความพอเหมาะพอดีค่ะ
ถ้ามากไปมันก็จะส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าถ้าสมมติบริโภคน้ำตาลมากๆเนี่ยทำให้เป็นโรคอ้วนเบาหวานก็เป็นถ้าเด็กๆก็คือดูง่ายๆเลยฟันผุอันนี้เกี่ยวไหมคะอาจารย
์ฟันผุนี่มันเกี่ยวแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่า เด็กเนี่ย คือรับประทานเครื่องดื่มเข้าไปแล้วไม่ได้แปรงฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ มันก็จะไปเกาะทำให้เป็นคราบที่ฟันแล้วยิ่งถ้าเด็ก
เป็นอาหารของเชื้อโรค
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทำให้เกิดฟัน
มันก็จะทำปฏิกิริยาพวกกับแบคทีเรียก็ทำให้เกิด
แล้วนิสัยของเด็กก็คือการดูแลความสะอาดในช่องปากก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้นะคะโรคอ้วนเนี่ยค่ะก็เป็นอันตรายแล้วก็กำลังเป็นประเด็นที่สำคัญเลยเพราะตอนนี้สถิติเด็กไทยเนี่ยมีภาวะอ้วนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของน้ำตาลผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลัวเรื่องความอ้วนเวลาจะรับประทานอะไรก็จะดูเรื่องน้ำตาลเป็นหลักจนตอนนี้นะคะก็มีกระแสออกมาว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอันตรายเทียบเท่ากับบุหรี่แล้วก็เหล้าอาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะ
คือ มันคนละแบบมันส่งผลต่ออวัยวะของร่างกายคนละที่กันคือถ้าน้ำตาลเนี่ยมันคือเข้าระบบกระแสเลือดกระแสเลือดมันก็คือส่งผลเช่นมันจะทำให้หลอดเลือดคอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสะสม
แถวๆหลอดเลือด
มันเกินคือมันเกินมันก็จะสะสมเป็นพวกไขมันพวกไขมันมันก็ส่งผลต่อเป็นทอดๆกันไปอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ถ้าเล่ากับบุหรี่นี่คือในเรื่องของระบบประสาท
คือบุหรี่เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจปอด
แต่ว่าถ้าพูดถึงอันตรายเนี่ยสองตัวนี้ก็คือมีอันตรายแน่นอนนะคะ
แ
ค่ว่าน้ำตาลเนี่ยถ้าเราบริโภคแต่พอดีก็ยังมีส่วนที่มีประโยชน์แต่ถ้ามากเกินไปก็มีโทษแต่เหล้ากับบุหรี่เนี่ยคือแม้แต่เล็กน้อยก็มีโทษแล้วไม่มีประโยชน์ของมันอยู่นะคะทีนี้เราทราบกันไปแล้วแหละว่าน้ำอัดลมเนี่ยที่เราบริโภคอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนพยายามจะทำให้มันปราศจากน้ำตาลแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ยังคงแฝงไปด้วยอันตรายในตัวของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราควรจะมองหาเครื่องดื่มที่มันดีต่อสุขภาพดีกว่านะคะถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพที่นำถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่จะมาทำประโยชน์กับสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพุ่งประเด็นไปที่พวกผักผลไม้เป็นหลักนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผักผลไม้เนี่ยนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ
เยอะแยะเลยค่ะ
เยอะแยะเลยเน
าะ
แล้วอยากจะวันนี้ก็คือก็จะมาคุยกันในเรื่องของผลไม้หรือผักเนี่ยที่เราสามารถนำมาทำเองไม่ต้องไปซื้อหามีอาจารย์พอจะแนะนำผักหรือผลไม้ชนิดไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ก็ที่ทานแล้วง่ายๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับอยู่ในอาหารก็พวกมะนาวมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบบัวบกน้ำทับทิมอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะสนใจมะนาวค่ะเพราะว่ามะนาวเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นผักพืชผักสวนครัวด้วยจะถือว่าเป็นผลไม้ก็ได้ นะคะแล้วแต่มุมมองนะคะและอีกอย่างเรายังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ด้วยผลไม้นะคะก็คือเป็นผลไม้ชนิดเป็นผักพืชผักชนิดหนึ่งนะคะที่มีรสค่อนข้างเปรี้ยวนะคะแล้วก็ถ้ามานำมาทำเป็นเครื่องดื่มเนี่ยสามารถแก้กระหายได้นะคะจะเห็นได้ง่ายเวลาเราตอนเด็กๆนะคะเวลาเราเป็นสแตนซ้อมเพลงเชียร์คอแห้งก็จะมีให้ทานมะนาวนะคะก็จะช่วยได้ทีนี้เนี่ยน้ำมะนาวเนี่ยมีประโยชน์ในส่วนไหนบ้างนะคะอาจารย
์คือตัวน้ำมะนาวเนี่ยมันก็คือมันมีพวกวิตามินซีพอมันมีวิตามินซีเนี่ยมันก็ช่วยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นมันก็ช่วยพวกลดพอเพิ่มวิตามินซีมันก็เหมือนเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายพอเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็ดีพูดก็ดีในภาพกว้างเลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันก็ช่วยขับเสมหะอย่างที่อาจารย์เป็นอยู่เนี่ยมันคือกลางคืนอาจจะต้องบีบมะนาวใส่เกลือลงคอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ช่วยเปลือกอย่างเช่นเปลือกมะนาวหรืออะไรก็ช่วยขับลมไหลได้ด้วยแล้วก็ช่วย
นอกจากน้ำมันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตัวน้ำหรือเครื่องดื่มเนี่ยส่วนใหญ่จะทำมาจากน้ำมะนาวเป็นหลักนะคะ
ใช
่
ค่ะ
ก็คือถ้าน้ำมะนาวเนี่ยมีอย่างที่อาจารย์บอกค่ะสนใจก็คือว่าถ้าเจ็บคอมีวิธีการทำให้น้ำมะนาวเนี่ยเป็นยาพวกขับเสมหะหรือแก้ไอง่ายๆไหมคะ
ก็แค่บีบน้ำมะนาวมาแล้วผสมเกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเข้าไปหน่อยฮะมันก็ใช้ได้แล้วค่ะ
แล้วเวลาเราจะเอาน้ำมะนาวที่เราทำเนี่ยค่ะมาใช้เนี่ยเราต้องจิบหรือดื่มหรือต้องทำคันให้เป็นแก้ว
อันนี้คือแล้วแต่สะดวกแล้วแต่วิธีรูปแบบของแต่ละคนก็คืออันนี้ไม่ได้มีว่าต้องมีรูปแบบเฉพาะก็คือใครสะดวกยังไงก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็ปรับสภาพให้เหมาะกับตัวเองนะคะพอผสมแล้วรับดื่มรับประทานหรืออะไรเข้าไปเนี่ยถ้ามันดีขึ้นมันก็จะรู้สึกเองว่าโอเคมันดีขึ้นแต่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ามันดีขึ้นเพราะว่า มะนาวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยแล้วเราก็จะได้รับการสั่งสอนมาว่าให้ถ้าไอหรือว่าเป็นอะไรนิดนึงก็บีบมะนาวเข้าคอหรือว่าบีบมะนาวใส่แก้วใส่เกลือผสมเป็นน้ำดื่ม
ดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบเอ้ยมะนาวมันเปรี้ยวไปถ้าบีบโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแบบรู้สึกระคายเคืองหรือเข็ดฟันหรือแบบรู้สึกแบบลิ้นไม่รับรสแล้วทำให้มันเจือจางได้ไหมคะอาจารย์
ค่ะได้ค่ะ
ใช้อะไรผสมดีคะ
ก็ใช้
เห็นมีหลายสูตรเลยบางคนบอกต้องน้ำผึ้งนะบางคนก็น้ำเปล่าก็ได
้
หรือว่า
แล้วแต่วัสดุที่บ้านที่มีอะค่ะ
ก็คือถือว่าใช้ได้หมดขอให้เป็นแบบที่มันไม่เป็นอันตรายอย่าเอาน้ำ
ก็คือมีมะนาวจริงๆนะคะไม่ใช่มะนาวแบบสังเคราะห์อะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
คือมะนาวที่เป็นขวดที่มีเป็นมะนาวสังเคราะห์
สีเหมือนแต่ว่าไม่ใช่
กลิ่นเหมือน
ค่ะแต่ไม่ใช่มะนาว
อ๋อดังนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอมะนาวสังเคราะห์หรือว่าน้ำมะนาวเทียมเนี่ยเช่นเวลาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปตามร้านนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอน้ำมะนาวเทียมเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการบริโภคด้วยนะคะแม้ว่า
ต้องเป็นผู้บริโภคอย่างฉลาด
ก็คือต้องปรับพฤติกรรมด้วย
ค่ะก็คือต้องสังเกตด้วยค่ะ
สังเกตแล้วก็ดูสักนิดนึงว่าถ้าไปเจอน้ำมะนาวเทียมเนี่ยถ้ามันจำเป็นจริงๆเราต้องการลดเปรี้ยวจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องลดปริมาณในการใช้สักนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของเปลือกมะนาวที่อาจารย์บอกว่ามันช่วยขับลมแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเปลือกมะนาวมันจะมีรสค่อนข้างขมมันจะทำให้ทานยากหรือเปล่าคะ
ก็มันอาจจะเป็นไปได้ที่มันทานยากแต่ว่าที่โบราณเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะ
ค่ะดังนั้นเนี่ยพอมีกลเม็ดหรือวิธีไหมคะที่จะใช้เปลือกมะนาวมาทำ
ก็ใช้มะนาวนี่ไปคึงให้น้ำมันมันออกชนิดหลังจากนั้นก็ฝานเปลือก
ก็คือเวลาคึงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะเปียกๆเหมือนแบบ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ฝานเปลือกให้เป็นบางๆแล้วก็ชงน้ำร้อนแล้วก็ยกดื่มแค่นั้นเองค่ะ
คือเอาที่เราฝาเนี่ยแช่ลงไป
ใช่ค่ะ
แช่ไปนานไหมคะ
ก็ไม่นานนะคะเพราะ สักพักหนึ่งหนึ่งถึงสองนาทีก็ดื่มได้เลยค่ะ
ก็คือใช้จิตก็คือลักษณะเดียวกับ
น้ำชงเหมือนชา
ชงเหมือนชาอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ทำมาจากเปลือกมะนาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็จะจะเน้นไปในเรื่องของรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะหรืออาการแน่นหรือจุกเสียดหรือขับลมนะคะอาจจะมีลดขมสักนิดนึงนะคะก็กลุ่มนี้ผู้สูงอายุน่าจะชอบนะคะเพราะจะลดไม่จัดจ้านมากนักนะคะ
ซึ่งผู้สูงอายุก็จะเยอะด้วยนะคะ
ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าเพียงมะนาวลูกเล็กๆนะคะก็มีประโยชน์ทั้งหลายด้านเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรารู้ไปแล้วว่ามะนาวนะเราสามารถนำมาทำเป็นน้ำหรือว่านำมาทำเป็นเครื่องดื่มรับประทานเองได้ไม่ต้องไปซื้อหาหรือไม่ต้องไปซื้อน้ำมะนาวจากแหล่งอื่นมาเลยนะคะเราแค่มีมะนาวที่บ้านนะคะอาจจะปลูกไว้นะคะแล้วก็นำมาทำเป็นเครื่องดื่มประจำบ้านได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังเพลงนะคะจากทางสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ
เพราะคนไม่หยุดตัดไม้แม่น้ำทุกสายจึงไร้ต้นน้ำลำธารไม่เหมือนเมื่อก่อนเรามีป่าเบญจพรรณชุ่มชื้นดุจแดนสวรรค์เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์เพราะฟันเลื่อยหรือคนว่าไม่เกี่ยวกันก็ลองหลับฝันถึงวันที่น้ำเหือดหายโลกคงแห้งมีความหมายจงรู้จักใช้แบ่งปันน้ำขาดจึงต้องประหยัดน้ำใช้จะกินจะอาบเมื่อใดขอให้จำไว้แม่นๆอันน้ำมีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผนเอาน้ำใจทดแทนพอมีน้ำกินน้ำอาบสังคมต้องร่วมมือกันจากฝันทุกวันทั้งสุขสดใสน้ำเสียงแหบแหบน้ำคำเดียวนำน้ำใจวิงวอนพี่น้องชาวไทยประหยัดน้ำใช้เพื่อกันและกันเพราะคนไม่หยุดตัดไม้แม่น้ำทุกสายจึงไร้ต้นน้ำลำธารไม่เหมือนเมื่อก่อนเรามีป่าเบญจพรรณชุ่มชื้นดุจแดนสวรรค์เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์เพราะฟันเลื่อยหรือคนว่าไม่เกี่ยวกันก็ลองรับฟันถึงวันที่น้ำเหือดหายโลกคงแห้งพอไปด้วยทะเลทรายหากเห็นน้ำมีความหมายจงรู้จักใช้แบ่งปันน้ำขาดจึงต้องประหยัดน้ำใช้จะกินจะอาบเพื่อใดขอให้จำไว้แม่นๆอันน้ำมีน้อยรู้ปิดรู้เปิดวางแผนเอาน้ำใจทดแทนพอมีน้ำกินน้ำอาสังคมต้องร่วมมือกันเมื่อตื่นจากฝันทุกวันถึงสุดสดใสน้ำเสียงแหบแหบน้ำคำเดียวนำน้ำใจวิงวอนพี่น้องชาวไทยประหยัดน้ำใช้เพื่อกันและกัน
ค่ะสวัสดีค่ะก็เจอกันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเนี่ยเรารู้ไปแล้วนะคะว่ามะนาวเนี่ยทำเครื่องดื่มทั้งน้ำทั้งเปลือกมันทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเองได้เลยเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมีอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นพืชผักตัวนึงที่ผู้หญิงเนี่ยชอบมากนะคะอาจารย์ก็คือตัวมะเขือเทศนะคะทีนี้เนี่ยเรามารู้กันสักนิดนึงนะคะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันมหัศจรรย์มากนอกจากสีสวยลูกก็สวยรสชาติ ก็อร่อยนะคะมะเขือเทศเนี่ยยังเป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะจัดกลุ่มนะคะที่สามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกค่ะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของกระดูกแล้วเนี่ยอาจารย์เขาคิดว่ามะเขือเทศเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องอื่นอีกไหมคะ
นอกจากกระดูกพรุนเนี่ยมันก็จะในผู้ชายค่ะมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ
ค่ะแล้วก็
ป้องกันการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยอะค่ะ
มะเขือเทศลูกเดียวนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารอยู่ตัวนึงนะคะที่เราค่อนข้างคุ้นหูแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเขามีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะเขือเทศเนี่ยเขาจะชอบเอามาเป็นจุดขายก็คือตัวไลโคพีนนะคะแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็ถ้ายิ่งมะเขือเทศเราได้มาสดๆแล้วก็มาทำเป็นน้ำหรือมาทำเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราก็ยิ่งสามารถได้สารตัวเนี้ยที่ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะดีกว่าอันนี้ดีกว่าไปดื่มน้ำมะเขือเทศที่เป็นที่เขาบรรจุมาแล้วไหมคะอาจารย
์อ๋อคืออันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมันย่อมดีกว่ากับผลิตภัณฑ์เช่นน้ำผลไม้ที่แพ็คออกมาเป็นกล่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นหัวเชื
้อ
หัวเชื้อเนี่ยบางทีคนจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นมันจะดีกว่าหรือว่าดีกว่าผลไม้
เพราะส่วนใหญ่เนี่ยข้างกล่องเขาจะเขียนว่าน้ำผลไม้
100% แต่ว่ามันก็คือเหมือนเป็นน้ำสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็จะมีใส่กลิ่นแต่งสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวเชื้อเอามาผสมแล้วก็มีเกลือแร่เข้าไปแต่ว่ามันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งจะบอกว่าไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าให้เลือกถ้าเราอยากเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดก็คือเราก็ควรจะกินผลไม้กินมะเขือเทศสดๆมากกว่า
อย่างน้อยเนี่ยก็ซื้อหาได้ง่าย
ค่ะ
ไม่ลำบากจนเกินไปนะคะ
แล้วก็สดนี่ก็มีเลยค่ะ
แล้วก็สามารถเลือกได้เองด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีสำหรับตัวมะเขือเทศเองนะคะก็จะมีงานวิจัยนะคะจากมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาวิจัยกันมาก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีผู้ป่วยที่เป็นโรค กระดูกเนี่ยกระดูกพรุนนะคะมากกว่า3ล้านคนทั่วประเทศเลยนะคะทำการทดสอบโดยเฉพาะกับกลุ่มหญิงวัยทองนะคะอันนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าทำไมเขาถึงไปเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มหญิงวัยทองอะคะ
ก็ตะกี้ที่เราทราบว่ามะเขือเทศมันมีคุณสมบัติพิเศษมันสามารถที่จะช่วยพวกหญิงวัยทองเนี่ยลดการเป็นโรค กระดูกพรุนเพราะว่าหญิงวัยทองเนี่ยพออายุถึงจุดหนึ่งเนี่ยกระดูกมันก็จะเริ่มเสื่
อม
เพราะฉะนั้นเนี่ยพออ
ันนี้เสื่อมคือเสื่อมตามอายุอยู่แล้วหรือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหรือว่าเนื่องจากว่าตอนวัยรุ่นเราไม่ได้เสริมสร้างกระดูก
เขาอันนี้ก็ใช่ค่ะคือถ้าเราเตรียมตัวที่จะแก่ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะ
ต้องมีการเตรียมตัวนะคะ
ใช่ทุกอย่างต้องเตรียมตัวหมดก็คือถ้าเราเตรียมตัวมาดีก็เหมือนเราสะสม
แคลเซียม
ใช่ค่ะ
อันนี้ถ้าการเตรียมตัวเนี่ยสมมติว่าอย่างนั้นวัยรุ่นเนี่ยถ้าทานมะเขือเทศก็ช่วยได้สิ
ช่วยได้ค่ะ
ช่วยได้อย่างน้อยก็เตรียมเป็นการเตรียมตัวใช่ไหมคะอาจารย์ดังนั้นเนี่ย
มีประโยชน์มหัศจรรย์มากเลยแต่ว่าเราอย่าไปรับประทานมะเขือเทศแบบที่มันแบบไปแปลงสภาพหรือว่าไปปรุงแต่งอะไร
ก็คือแปรรูปพวกนี้อยากจะให้ทานเป็นสดๆนะคะแล
้
วก็จากการวิจัยเนี่ยคือเขาพุ่งประเด็นไปที่หญิงวัยทองอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเห็นผลได้ง่ายนะคะดังนั้นก็คือจะมี2กลุ่มเขาก็วิจัยมานะคะก็พบว่าในกลุ่มที่กลุ่มหญิงวัยทองเนี่ยก็จะทำให้ลดปัญหาเรื่องกระดูกเปราะหรือกระดูกพรุนไปนะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มควบคุมอยู่ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ให้ทานมะเขือเทศนะคะเขาจะมาเทียบกันอันนี้มั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยรับรองแล้วนะคะทีนี้ทีมวิจัยเนี่ยเขาพยายามพัฒนาว่าเอ้ยมะเขือเทศเนี่ยคือมันถ้ามันสดนะอาจารย์อยู่ได้ประมาณวันสองวันมันก็จะทานไม่ได้ละเขาก็พยายามพัฒนาว่าอีมีรูปแบบอื่นไหมที่พอจะคงสภาพของไลโคปีนตัวเนี้ยนะคะก็ต้องรอดูหรือติดตามต่อไปนะคะว่ามันจะสามารถคงสภาพได้นานแค่ไหนหรือว่าอยู่ในรูปไหนบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่สำหรับตอนนี้นะคะก็อยากจะแนะนำให้ทานเป็นมะเขือเทศสดนะคะทีนี้เนี่ยการทำน้ำมะเขือเทศเนี่ยก็ไม่ยากมากนะคะก็คืออาจจะต้องระมัดระวังแค่ว่ามะเขือเทศเนื่องจากว่ามันทานได้ทั้งลูก นะคะก็ระวังในเรื่องของสารเคมีหรือสารตกค้างที่มาตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ล้างให้สะอาดซะก่อนนะคะอาจจะล้างด้วยน้ำดำทับทิมหรือว่าให้สะอาดละกันนะคะอย่าเอาซื้อมาปุ๊บแล้วก็มาทำเลยนะคะมันจะอันตรายและยิ่งช่วงนี้มีพวกเชื้อต่างๆอยู่พืชบนพืชผักผลไม้นะคะยิ่งอันตรายกว่าเดิมเลยนะคะ
ทีนี้ทุกอย่างก็ต้องจำไว้ว่าสะอาดสดแล้วก็มันก็จะดีเองนะคะ
ค่ะทีนี้อาจารย์มีแนะนำการบริโภคยังไงไหมคะสำหรับมะเขือเทศเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยดูเนี่ยน้ำมะเขือเทศคือมะเขือเทศมันมีสีแดงสีส้มมันจะมีวิตามิน A ค่อนข้างสูง
ค่ะ
บางคนเนี่ยทานไปนะคะทำให้ตัวเหลืองอันนี้เคยอ่านงานวิจัย
อ๋อเหรอคะ
เขาบอกว่าวิทานมากคือทานน้ำมะเขือเทศไง
คะ
ทานเช้าวันเย็นคือไม่เอาผักอื่นเลยเห็นว่าตัวนี้มีประโยชน
์อันนั้นมันน่าจะเป็นพวกแครอทหรือเปล่าคะเพราะพวกแครอทมันจะมีเอกสาร
สารแคโรทีน
พวกมะละกออะไรอย่างเงี้ยคือใช่มันจะทำให้คล้ายๆฝ่ามือเนี่ยมันเหลืองแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอันตรายมันก็เป็นบ่งบอกอย่างนึงว่าเราทานเยอะ
ทานเยอะเกิน
ก็มันเยอะเยอะไม่แต่จริงๆมันก็มีกลไกในการขับออกตามธรรมชาติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าทานเยอะมันก็เห็นชัดก็คือมือเหลืองแต่ว่าไม่ใช่มือเหลืองแบบพวกเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยอยากให้อาจารย์แนะนำวิธีการทานสักนิดนึงเอาที่มันพอดี
ก็คือถ้าเราต้องการเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงเราก็ควรจะดื่มมะเขือเทศคั้นสดประมาณวันละ2แก้วอะค่ะหรือจะ
แต่ปัจจุบันเนี้ยมีเห็นมีเป็นแคปซูลขายใช้ได้ไหมคะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยทานมะเขือเทศเนี่ยไม่ทานไม่ได้
อ
๋
อเหม็นมันจะบางคนมันจะ
มันรู้สึกแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอันนี้แล้วแต่ความชอบตัวนะคะ
เขาก็จะทำเป็นแคปซูลก็ได้เหมือนกันก็คือ
มีอะไรที่ต้องสังเกตไหมคะในการซื้อแคปซูลที่เป็นวิตามิน
ถ้าเราจะซื้อก็ซื้อที่แบบที่มันมีออย
ง่ายๆเลยนะคะ
หรือว่าแหล่งผลิตที่มันน่าเชื่อถือได้ไม่ใช่ข้างทางหรืออะไรอย่างเงี้ย
บางทีเนี่ยเขาจะเอาแคปซูลเนี่ยค่ะมาใส่คล้ายๆซองยาขายแบบ10เม็ด20เม็ดอันนี้ก็ต้องระวังเน
า
ะ
ก็คืออยู่ที่กระบวนการผลิตคือถ้ากระบวนการผลิตดีความชื้นอะไรต่างๆมันก็อยู่ในภาวะควบคุ
มอันนี้ก็เป็นตัวของมะเขือเทศนะคะทำได้เองเลยหรือถ้าใครไม่อยากยุ่งยากนะคะก็ทานมะเขือเทศทั้งลูกเลยก็ได้ค่ะนะคะนำมาปรุงอาหารก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการทำเป็นน้ำมะเขือเทศนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากมะเขือเทศแล้วอาจารย์มีจะมีแนะนำผลไม้ชนิดอื่นไหมคะ
ก็อย่างตอนนี้ที่ฮอตฮิตก็เป็นพวกทับทิ
ม
ค่ะเพราะว่า
แต่ช่วงนี้หายากนะคะทับทิม
หายากเหรอคะ
หายาก
ในท้องตลาดก็ยังเห็นมีอยู่นะคะ
แต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะคะยังบางคนไม่รู้จักทับทิ
มมันแพงแล้วค่ะ
อาจจะเป็นด้วยเรื่องของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจคือราคานะคะก็เลยทำให้การบริโภคทับทิมเนี่ยน้อยลงค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดถึงทับทิมสักนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเขาอยากเกิดความสนใจเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของพัชเจอร์ไลท์หรือว่าทำสำเร็จรูปมาแล้วเป็นน้ำมาแล้วค่ะก็เห็นตามรูปมากกว่า
ค่ะก็จริงๆเนี่ยทับทิมเนี่ยมันก็เหมือนจริงมีประวัติศาสตร์เยอะนะทับทิมมันก็เหมือนเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ
์
อันนี้อาจจะช่วยกระตุ้นให้อยากกินก็ได้เพราะว่าอย่างมันเขานิยมไปถวายพระแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นผลไม้ที่มีความเชื่อว่ามันจะมีคุณค่าทางอาหารทุกชนิดที่มีอยู่ในผลไม้อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นผลไม้มาจากสวรรค์แล้วคราวนี้คือเวลาเรานำมารับประทานเราอาจจะเอามาคั้นเอาบีบจากเนื้อหรืออะไรเงี้ยบีบให้ได้น้ำมากที่สุดหลังจากนั้นก็เอามาดื่มถ้าชอบรสหวานก็ใส่อาจจะใส่ไปนิดเดียวแต่นิดเดียวจริงๆนะคะแต่ละถ้าเลือกได้ก็คือไม่ต้องใส่เลย
เพราะจริงๆแล้วในผลไม้มันมีน้ำตาลฟุกตดด้วยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทับทิมก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะอาจจะลองนำมาทำเป็นน้ำเครื่องดื่มทานนะคะก็คือตัวทับทิมเองเนี่ยในทางตำราเนี่ยทางการแพทย์เขาก็บอกว่ามีวิตามินมากมายหลายชนิดเลยดูชื่อมันแล้วเนี่ยมันก็บอกสรรพคุณของมันเต็มตัวของมันอยู่แล้วนะคะมีทั้งแมกนีเซียมมีแคลเซียมก็ส่วนใหญ่แล้วทับทิมเนี่ยจะมุ่งประเด็นไปในเรื่องของเรื่องระบบโลหิตเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายนะคะซึ่งนอกจาก เรื่องระบบเลือดระบบไหลเวียนแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเพิ่มเติมสักนิดนึงนอกจากระบบเล
ือดอนาคตเนี่ยผู้สูงอายุจะเยอะพอผู้สูงอายุเยอะๆเนี่ยมันจะมีอาการที่จะเป็นผู้สูงอายุก็คือขี้หลงขี้ลื
ม
บางทีเราอาจจะต้องเริ่มรับประทานพวกน้ำทับทิมและผลพวกผลทับทิมเข้าไปในร่างกายเพื่อจะทำให้ความจำเราแบบ
ดีขึ้น
ค่ะ
ดังนั้นแสดงว่าตัวนี้ก็สามารถป้องกันการ
ขี้หลงขี้ลืมได้ว่าปรับฮอร์โมนที่คนก่อนจะหมดวัยประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
ในกลุ่มของหญิงวัยทองก็ได้นะคะหรือว่าเห็นได้ยินอีกอย่างนึงก็คือช่วยในเรื่องของการขจัดไขมันส่วนเกินนะคะหร
ือช่วยได้บ้างแต่ว่าต้องทานในระดับที่มันช่วยได้ค
่ะก็คือเขาจะมีระดับอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชสักนิดนึงนะคะ
แล้วสำคัญนี่ทำให้ผิวสวยนะคะ
อ๋ออันนี้อาจจะเป็นตัวจุดดึงดูดได้เลยว่าเฮ้ยทานไปแล้วเนี่ยไขมันก็ถูกกำจัดออกผิวสวยด้วย
อาจจะสวยทันทีเลยได้ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของปรับฮอร์โมนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ฟื้นฟูจากเบาหวานอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของทับทิมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีการทำเครื่องดื่มไว้รับประทานเองที่บ้านนะคะก็อยากจะฝากนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพยายามเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มาจากธรรมชาตินะคะเพื่อสุขภาพของเราเองเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยโรคภัยต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราคุยกันไปพอสมควรแล้วนะคะเราก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลว